Mbola ho ampitomboana ho anao ny iriavana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Dia fifaliana indray iriavana ny afahana mamangy anareo eto amin'ny fitandremana amparobe famonjena ao anatin'ny ty alahady amin'ny famaranana ny vokatra ho an'ny sampana tany ketsa ity. Ary dia manararoatra ihany koa amin'ny andraikitra izay iantsoroana ankehitriny anambara foy mikasika ny aminy hoe aiza ho aiza moa ny fikambanana mampiely baiboly. Heritona lasa izay amin'ny fantatsika ny zavatra nitranga be dehibe ny heritreritra ny fisainana mikasika an'ilay izy niatrika ny aminy hoe fandefasana mpiasa rehetra tao anatin'ny somazy teknika ary namaranana ny asany rehetra zay isika ankehitriny. Heritona ty hoariana dia afaka milaza isika hoe miarondoa ny fikambanana mampiely baiboly malagasy. Ary azo lazaina ihany hoe raha misehatry ny fandrarana izany dia azo lazaina hoe mahomby ny fiangonana, mahomby ny kristianina amin'ny fanarenana. Enina ambin'ny folo no mpiasa ankehitriny, tsy hoe mijanona eo akory fa arakaraky ny fahafahana manao sy ny tantana tsaratsara kokoa dia akarina tsikelikely izany. Fa tsy enina ambin'ny efapolo intsony akory fa enina ambin'ny folo ny mpiara-miasa eo anivo ny fikambanana mampiely baiboly malagasy. Roa arivo sy valo alina ny isan'ny baiboly zay naelintsika, ataoko hoe naelintsika le izy satria tena tsapa fa tao anatin'iny krizy iny. Satria izaho rehetra sisa mpiasa ny mampiely baiboly no tazonin'ny filakevi-pitantanana tao anatin'irenle hoe vanim-potoanan'ny somazy teknika ireny dia nisy ny mpiasa teo aloha nanometanana nanao prestation journaliera fa ny fiangonana no nanomboka nahatakatra hoe asan'ny fiangonana ny fampielezana ny baiboly. Ary eto dia milaza hoe tsy mahamenatra fa ny FJKM no lolaharana tamin'ny fanatanterahana ny amin'ny asa fampielezana ka nahatonga komando hoe amanjato ny dimanjato fitonjato aman'arivony. Ary amin'izao fotoana izao dia miara-miasa amina fikambanana misionera mitoron'ny filazantsara isika izay saiky manao komandy izy dia eo amin'ny roa alina dimy arivo sy ray alina no komandy indray atao ho fampielezana ny tenin'Andriamanitra. Amin'ny lafindray raha fitantanana dia hoe mahafaly izany zavatra izany, fa amin'ny lafindra fijery hoe ara-panady hoy aho hoe mila mieritreritra ny fiangonana fa sao dia asain'ny Tompo miazakazaka aingana isika amin'ny fampielezana ny baiboly fa inona ny ao ambadika izany zavatra izany. Zay no azo lazaina angambany zany akory tsy milaza hoe voaefa daholo ny trosa, ny trosa anatiny dia voahely daholo ny teto toerany mahatratra ny amin'ny 1,800,000,000 d'ariary zany zavatra izany. Fa ny trosa ivelany kosa dia eo andalam-panatanterahana azy isika nanomboka amin'ny volana janoary teo dia manefa trosa eo amin'ny 5,500,000 dolara isika. Ary sorana an'Andriamanitra fa mandeha tsara ny fanatanterahana izany. Na izany aza dia ho avy eto an-tanindrazana ny tompon'andraikitra ireo manam-pahaizana mikasika ny amin'ny fitantanana sy ny fampiroboroboana fampivelarana ny asan'ny mampiely baiboly eran-tany dia hijery hoe ahoana no hanafainganana izay fanefana trosa izay amin'ny alalan'ny fitsiriana sy ny fandiniana ny arena ny mampiely baiboly malagasy. Raha ny fijeriko azy amin'ny mampandraraha dia izao hoe mipetraka eo ambonin'ny arena mpanankarena mahantra ny fikambanana mampiely baiboly malagasy ary tsy maintsy arenina izany zavatra izany. Dia isaorantsika ny Tompo ary dia eto dia mankasitraka pastera, mankasitraka anareo sampana rehetra ny amin'ny fikelezanaina nanao tsy ho zavatra ny fampielezana ny tenin'Andriamanitra. Na iny kilalao izay nizaraina tamintsika iny ary ny mampiely baiboly hatramin'ny siny natsongavan'ny baiboly voalohany teto amin'ny firenena, aoka ho tsarovantsika tsara fa fanabeazana hatrany no nentin'ny baiboly fa tsy fanakatonana ny sain'ny olona akory. Vo tonga teto ny misionera dia tonga dia nampianatra, namaky teny sy nanoratra ary nanokatra sekoly. ary mila tazonintsika hatrany hatrany zany na ny fikambanana mampiely baiboly na ny fiangonana kristianina nampivelatra ny fiarahamonina ary nampandroso ny firenena ny tenin'andriamanitra manoloana ny ady hevitra izay indraindray a tsy mamokatra fa ady hevitra mampamaina dia nanapa-kevitra ny fikambanana mampiely baiboly hoe tsy ny hoe aza tsy ny aza mampiasa internety aza manao facebook aza manao an'izao fa ny fampafantarana kosa hoe inona ny fanabeazana ilaina sintonina amin'ny alalan'ny internety ary izay no anisany mahatonga ny olalao io zany ampianarina ary mino a fa tsy zao akory vao ampianarina mampiasa an'izany isika mianakavy ireo fa efa mampiasa an'izany tsika fa indraindray misy karazany hoe fitenenana azy mialatsiny le hoe midéconnecta kely tsika raha vao sehitry ny fiangonana dia ohatra mihidy zany tsika ampiasaintsika ny ampiasana ampiasaintsika anaovana visio conférence ampiasaintsika amin'ny lafindrera fa raha vao ampiangonana dia hoe tsy mahasoa io ary zay indrindra no mila renina amin'ny fanabeazana ankapobeny tsara fantaritsika izany taona roapolo sy roa arivo zany hoe afaka roa taona telo taona ny valopolo isanjato ny mponiny eto ambonin'ny tany dia hampiasa smartphone daholo aza mieritreritra hoe tsy hoeto Madagasikara zany ny mpandrara ny mpikarakara ny fampivoizana ny haitao a sy ny toroay rehetra dia hanosika an'izany zavatra izany ka tsy ho tratra ho ariana indray ny fiangonana dia mila tanterahantsika izany zavatra izany ny farany olazaina dia zao hoe eo anivony mampiely baiboly dia anisan'ny tanjona kapobe ny tratrarina hatramin'ny taona roa amby roapolo sy roa arivo a ny fametrahana ny teknôlôjia avolenta amin'ny fandikanany baiboly misy ray aman-dreny efa retirety aza nefa dia nianatra nampiasa ny antsona hoe logiciel hoe paratext 8.0 izay anafainganana sy anatsarana ny fandikateny ary anomboka ny amin'ny fandikateny amin'ny lafi ny hafa ihany koa isika mampiely baiboly malagasy eo amin'ny resaka fampielezana dia tsy maintsy trandrahana zany zavatra izany eo amin'ny resaka le lazaintsika hoe engagement social engagement zany hoe ny fiseraseran'ny olona amin'ny tenin'andriamanitra dia mitrandraka an'izany ihany koa isika mbola kely aza fa ho atosika misimisy kokoa ny fampafantarana ny vokatra kristianina sy ny vokatry ny tenin'andriamanitra indrindraindrindra amin'ny alalan'ny facebook amin'ny alalan'ny internet ary zany a no anton'ny lalao io fa ny anton'ny faharoa isaky milalao ny olona dia mandrotsaka telo arivo dia ilay telo arivo iny a tonga dia makany amin'ny fanamboarantsika ny trano fohibe vaovao ny fikambanana mampiely baiboly malagasy amin'ny teny malagasy a teny anglisy ary teny frantsay ary maneran-tany a io lalao izay ataontsika io ny mampiely baiboly rehetra eto ambonin'ny tany dia mahafantatra an'io a ary ny kristianina ny ivelany dia andray anjara amin'izany amin'ny alalan'ny fandoavana euro anankiray na dolara anankiray ny tsika tsy hoe lafo be fa zay ny sandan'ny tsika dia izay ny mahatonga an'le izy a riavana malala raha nandray ny taratasy fanasana avy aminareo a dia zao nyvoalaza hoe manao vaindondrarano fitorianany tenin'andriamanitra ny sampana tanyketsa ary manatanteraka ny fanabiazana zay mahasana ny ara-batana ara-tsaina sy ara-panahy fampitomboana ny talenta ananany ankizy ao anatin'ny sampana ary amijery ny taonan'izy ireo a dia hoe ireo no fanantenany ny fiangonana ny zavatra iriko ara raha ohatra ny hoe mampiatra n'ity fotsiny a dia hoe dada sineny ary ny ekizy ohatra ny tonga dia miaraka manao an'le jeu afantarany ekizy hoe ay misy zavatra tsara ao zany ny fanabiazana amin'ny lafin'ny pratika isika ihany ko a dia ao anatin'ny ti volana ity a dia mifatoka amin'ny loha hevitra hoe vavolombelon'ny fananarany ny tompo ary ny tenin'andriamanitra ao amin'ny Matio a ny toko fahasivy no tiako isotonana an'izay lafiny hoe inona ny fananarana izay homen'andriamanitra atsika ao anatin'ny tenin'andriamanitra ao anatin'ny perikopa izay novakina teo. Ny fananarana lehibe angamba izay tiko hozaraina amintsika mpianakavin'ny finoana riavana dia ilay tenin'Andriamanitra izay efa voalaza teo ihany rehefa namitina ny amin'ny fomba nijereny Jesosy Kristy ny fisaina ny olona izay nanodidina azy izy. Ny famitinana nataony dia hoe fitiavana no sitrako fa tsy sorona biby. Amin'ny DM dika teny ombonana eto Madagasikara no ilazako azy izany, fitiavana ny sitrako fa tsy fanatitra alatsadra. Amin'ny dika teny Malagasy hafa ihany koa izany. Ireto ny zavatra izay tiako hisintonana ny saintsika mpianakavin'ny finoana amin'nyity maraina ity. Ny voalohany dia hoe aza mitsara ivelany ihany ny fomba fijerin' Jesosy. Ny faharoa dia hoe aza mitsara ivelany ny fihetsiky ny Tompo. Ary ny fahatelo a dia hoe andao hifatoka mianatra mifatoka amin'ny votoatin-javatra, mifatoka amin'ny votoatin-javatra. Ny zavatra voalohany hitantsika eto amin'ity tantara ity dia ny fomba fijery dia mahatonga fihetsika izay mety mampandroso na mety manakana ny hafa izany. Lalina dia lalina ny amin'ny fijery riavana. Raha miverina kely amin'ny zavatra izay nianarantsika rehetra tany an-tsekoly isika nefa misy fampiarana mivantana ny amin'izany zavatra izany dia ity hoe ny fijerena izay le lazainy teny frantsay hoe la vue, io no vavahady izay ahafahana mandinika sy mamakafaka ny tontolo manodidina antsika amin'ny alalan'ny tara-pahazavana, rayonnement lumineux. Misy fahazavana dia mijery ny masontsika dia iny no mahatonga zavatra. Ny maso izay ananantsika tsirairay avy no taova fijerena, organe de la vue. Fa ny fahitana, samihafa izany ny fijerina ny fijerena sy ny fahitana. Ny fahitana na ny vision, tsy le vision hoe na aminany a dia izao, fa ny fomba fahitantsika izany hoe ilay fanomezan-kevitra ny zavatra hita, perception visuelle, dia mila ny fidirana an-tsehatry ny faritra manokana ao amin'ny atodoantsika ao. Io no lazain'ny mpanao siansa hoe cortex visuel. Ary io cortex io a no mamakafaka sy mamehy ny toro a izay voangon'ny fijery. Dia rehefa vita izay a dia lasa manana endrika, manana loko ary manana fivotosana 3D ny fisainantsika na ny fijerintsika. Ny maso dia mora tohiny raha vao ampy ny hazavana eo amina faritra onja telo. Misy karazana onde anankitelo ao anatin'ny fijerintsika ao anatin'ny atodo ao izany. Ka ny famitinana sy ny fanatambarana an'ireo onde ireo na onja ireo a eo anivon'ny atodo no manome ny fahatsapana, perception, ka azahoana loko ny loko hafa rehetra. Ny tsy fisin'ny iray na maro amin'ireo le hoe konna ao anatin'ny cortexa ireo ao anatin'ny maso a dia mahatonga azy tsy amikitra ny ontsa sasany izay manandrify azy ireo. Ary izay zavatra izay no hitan'ilay dokotera antsoina hoe John Dalton. Ka nanomeza ny anarana izany tsy fahampiana famikirana izany hoe daltonisma. Fantatsika ny dikany hoe Dalton iny olona iny, miady hevitra hoe mena io maintso io izy. Ny tsy fiasan'ny faritra ao anatin'ny atodoantsika tsara izany no mitondra tsy fahitana ny loko na anachromopsy. Dia ao anatiny io izany le hoe misy an'le hoe infrarouge na fioarana na ultraviolet fahatsapana na fahalatsahana amin'ny alavan'ny onja izay raisin'ny masotsika, dia io no miteraka ny hoe tsy mahita tsara, tsy mahita tsara. Amin'ny fiainan'ny zanak'olombelona namorona an'Andriamanitra antsika dia izao, misy zavatra hita sy renin'ny biby fa tsy hita sy renin'ny olona. Ary mila manaiky an'izany amin'ny fanetretena isika rehefa tonga ny ororo tany ny alika no mivovony alova tsika matory miesona izay ny fiasany izay ny fiasany raha izany ara dia inona ny lesona ara-panahy lehibe sy tontsika amin'izany zavatra ara-tsaina ara-batana ara-tsiantifika izany misy fitenenana manao hoe mijery izay jereko ny olona fa tsy mahita izay hitako izay no azo amin'ny tianantsika ny fahasamefan'ny fomba fijery na le fijereny amin'ny fahitana amin'ny fanjarana dia izao mijery zavatra ohatran'izao ny olona dia samihafa ny fanomezan-kevitra an'iny tsy mikiraro daholo ary tantara marina izany tsy mikiraro daholo lay olona nanarahana an'la mpandrara anankiroa izy dia ny anankiray nanao tatitra hoe tonga tany amin'ny toerana nanarahana ahy tsisy mikiraro izy mianakavy ny famitinana dia izao tsy misy tsena ty fa ny anankiray kosa nanao hoe tsisy mikiraro izy mianakavy tsena be tsisy ohatran'izany mijery zavatra mitovy ary amin'ny zavatra zay ny lazaiko teny hoe amin'ny zavatra ny amin'ny firenena malagasy eny lasatra ny anatin'ny fiangonana aza dia izao hoe manankarena mahantra isika satria tsy mahay mijery amin'ny mason'andriamanitra tsy mahay mijery amin'ny mason'andriamanitra le perception na le fahitana dia bakio ny lasitsaina mamola volantsika atramin'ny fotoana no torotoronina antsika ka mandraka ankehitriny rehefa ny zaza nyteraka ka tenenina foana hoe mahantra ianao omena azy daholo ny anaran'ny biby rehetra hoe tsy mba zaza tsy hivelatra mihitsy dia iny zaza iny amin'ny fijeriny dia izao tsy ahita izay mety possibilité amin'ny fiainany fa voadona foana ny zanako lahefo dia tratran'izany vo any amin'ny maternela ny tenenin'ny mpampianatra hoe tu es zéro any amin'ny klasy de seconde izy vao misokatra ny sainy nandresy an'izany hoe tsy zéro zany ianao fa zay no karazana zavatra zay nampidiriny tao anatin'ny lohany ka na amin'ny lafin'ny psikôlôzika zany hoe ny toetsaina toe-pona nidindo mahazo ny fiainatsika sahala mitovivavy anankiray zay ny fitahan'ny olotiny zay lehilahy rehetra dia zao mpamitaky iny mpamitaky iny mpamitaky iny ary mety tsy ahita vady intsony izy satria rehefa sendran'izay tena mahatoky izy dia mbola lazainy foana hoe mpamitaky iny zay le hoe dindo na ny kolotsainy ny fitaizana ny fanabeazana ny fahazarana sy ny fanazarana na ny sotoavina zay misy atsika eny hatrany amin'ny lafin'ny politika tsy le politika miditra toko politika akory fa ny firehana ny fanoerana na ny fanoanana indraindray sika rehefa olona zay tsy mampa risika atsika loatra no miteny ao anatin'ny fivorim-piangonana na ohatran'izany dia ei tsinitsinina zany teneniny zany ny fijerintsika mikasika ilay olona no mahatonga azy anao an'izany zavatra izany lavitrezaka ary lalina dia lalina ny fiantefan'ny fomba fijery ry avana ary raha izany zavatra rehetra izany no sotontsika dia ity iverena any hoe la tantara fa izany no hitantsika eto reo olona nanodidina rehetra ny kristy eo amin'io tantara io dia izao efa tonga dia nanana fomba fijerina fahitana perception manokana ny amin'ny kristy dia ohatran'izany koa fijerin'ny olona ny matio matio dia anisan'le hoe naman'ny mpanjanaka ny asa tao anatin'ny fanjakana romanina izy mpamorihetra ho an'ny romanina ary vokatra izany teo amin'ny fiarahamonina jiosy dia izao olona nankahalaina ary olona tsy noraharahiny i matio tamin'izany fotoana izany manampitrotraka izany moa nanararo tamin'ny fahefana ihany koa nampamorihetra azy dia lasa nankahalan'ny olona azy izany hitantsika ny tantarany zakaiosy fa rehefa tena ny fanena tamin'ny tompo izy ny kasihan'ny tompo ny fiainany novan'andriamanitra ny fomba fijeriny dia nilaza izy hoe tompo indro izay zavatra rehetra nangalariko dia averiko daholo ary izay nalaiko tamin'ny tsy fahamarinana dia homerako avo efatreny ireny fomba fanao izay niatra tamin'ny hafa ireny dia lasa nananany olona fomba fijery sy fomba fifandraisana hafa tamin'ny matio pamurietra izany. Ary teo amin'ny fiarahamonina tamin'izany fotoana izany dia izao hoe ny olona izay mpamorietra dia efa tonga dia noklasiana ho isan'ny mpanota. Mpanota tsotra izao. Sahala amin'ny olona miasa ao amin'ny douanina ohatra. Izay douanier rehetra dia lazaina daholo hoe mpanao risoriso. Fa misy zanako ny fiangonana tena mijoro ao anatiny ao. Ao anatiny ao. Ary ilaintsika mila mitandrina ary izany ny fananarana izay entin'Andriamanitra amintsika. Ny fanambanintsika ny tontolo ny olona manodidina antsika. Mora ny manankiny fa ny mijery ny tena sarotra dia sarotra. Hanika ny zavatra misy eo amin'ny fiarahamonina vokatra izay fijery izay dia izao hoe ireo olona na antokon'olona ireo no tompona andraikitry n'izay zavatra tsy mety rehetra ao anatin'ny fiarahamonina, ao amin'ny firenena, ao anatin'ny fiangonana sy ny sisa. Raha mamaky ny andinin'ny fahafolo sy ny faraika ambe folo isika dia izany ny zavatra hita eo. Raha nipetraka ny sakafo tao an-trano izy dia indreo nisy mpanota sy mpamorietra maro tonga ka niara-mipetraka tamin'i Jesosy mba amin'ny mpianany. Raha nahita izany ny fariseo dia niteny tamin'ny mpianatra hoe nahoana kosa ny mpampianatra anareo no miara-komana amin'ny mpamorietra sy ny mpanota. Izay le hoe efa misy zavatra mamolavola antsika lasitsaina. Izay efa nyteneniko teo hoe ny fiainatsika, ny mantsika sika, ny kolotsaim-pianakaviantsika sy ny zavatra nianarantsika dia efa mamaritra sahady hoe rehefa izao dia izao eo amin'ny fiainana. Fanaratsiana aza, fitenenan-dratsy aza. Raha mijery ny Matio toko faraika ambin'ny folo ny andinin'ny fahasivy ambin'ny folo isika dia ny zavatra hitantsika eo dia izao ny lazain'ny Tompo hoe tonga kosa ny zanak'olona mihinana sy misotro ka ho ny olona indro olona fatra-pitianina sy mpisotro divay izy sakaiza ny mpamorietra sy ny mpanota. Fa misy dikany ilay lazain'i Kristy ao aoriana hoe fa ny fahendrena dia hamarin'ny asany. Inona ny dikany izany hoe ny fahendrena dia hamarin'ny asany izany. Ny faharoa, aza mitsara ivelany ny fihetsika. Aza mitsara ivelany ny fihetsiky ny Tompo ary aza mitsara ivelany ny fihetsiky ny hafa, ny kristianina hafa. Aleo faritantsika hatreo amin'ny hoe kristianina ihany aloha. Misy fifandraisany lalina le hoe izay ato anatin'ny saiko ato a, dia misy fifandraisany mivantana amin'ny fihetsika manoloana izay ao anatin'ny saiko ao. Ny fijery dia mibaiko ny zavatra izay atao. Amin'ny fandiniana ny fihetsika na ny fiarahamonina na ny fihetsiky ny zanak'olombelona dia marina izany zavatra izany. Indray mandeha nisy lehilahy mandray metro moa ny fiantsoantsika azy any tany ampitan-dranomasina dia niditra tao anatin'ilay metro izy. Ny andro alahady mangingina tsy be mpandeha ohatra n'ilay amin'ny andro fiasana dia nisy lehilahy anankiray izay nanararoatra an'izay dia sady mandeha ilay mozika dia manararoatra mba misitraka n'ilay feona mozika malefaka ao anatin'ny metro izy. Fa rehefa afaka station vitsivitsy a dia misy telo mianaka lehilahy anankiray ary mianada kely fito taona sy enintaona niditra tao anatin'ny metro. Vo niditra mihitsy izy dia kikika tomano antsoantso no nataon'izy mianada kely nanaraka andrainy ary mifikitra mafy amin'ilay pataloha andrainy izy. Lay raindray raha jerena amin'izay fotoana izay dia izao miva. Izany hoe tsy le manara-penitra araka ny fahazahoantsika azy fa nylobaka mivaha dia ny kravaty midina be aty ambany aty ary mena maso. Dia vo nijery an'izay a ity namantsika le hoe te hisitraka ny fanginana sy ny mozika aty dia tonga dia hoy izy hoe miseho aty maso mba hoaka ny tsy fahaiza mitaiza any an-trano. Izay le perception. Vo nijery izy dia hoe miseho aty masom-bahoaka ny tsy fahaiza mitaiza ny zanaka any an-trano. Fa rehefa teny ampandehanana ihany dia vao mainka ny kikika ny tsipatsipaka eraky ny lalatsara ilay izy menada ary le ranga tsy fantatra ny antony fa mipetraka manoloana n'ilay lehilahy mihitsy izy, mitady fiarahana ve izy, mitady inona ve izy, fa mipetraka teo anoloana izy. Ka rehefa sorena tamin'le fanabatabana izy dia somary niakatra, tsy nijery tamin'ny saina fotsiny izy fa nanomboka nihetsika ny fony, sorena izy. Dia niteny izy, rehefa sorena izy dia niteny hoe azafady ramoseho izy izy, zay fitaizanao ny zanaka ho any an-trano a tsy mampaninina, fa aty amin'ny toerana iombonana isika place publique farafaratsany ve tsy afaka miteny ny zanaka ao ianao hoe mipetra tsara. Fa mora zany itenenako azy zany fa miketoketoka ihany izy miteny azy. Dia nijery azy le rangahy maso imaso ohatran'izao, dia hoy le rangahy hoe tena marina zany lazainao zany izy, ary mainka mipotrapotraka ny ranomasony, mariny zany lazainao zany izy, tsy hitako zay hanaovana azy menadareo izy. Voavagny amin'ny hôpitaly zay zao a, adiny ray toy zao maty ny vadiko, maty ny renin'ireo zazareo, tsy hitako zay atao, andeha ody any an-trano zay. Tsy haiko raha ianao nitratra ny zavatra ohatran'izany hoe ny fomba fijery miteraka fihetsika fiteny na fanao, fa raha zany teo antoerany dia aiko tsara le fomba gasy hoe ti vavy sady tsongonao ihany ny feanao, hoe ti vava mitsaotsaona. Fa rehefa ny fanitsy kosa amin'ny tena zava-mariny ny fijery, dia miova ny fihetsika, miova ny fihetsika. Ary raha vao narehan'izay izy dia inona nataony voalohany? Ny fony, tena mifona rangao izy, tena mifona fadiso ny fijeriko, inona no azoko anampinanao? Dia ny faramo ilay fihetsika dia izao: ny antra omena ary nanatitra azy telo mianaka tany an-tranony izay vao nanondiana izy. Zany no hery sy ny tanjaka ny fihetsika rehefa mifanaraka amin'ny zava-misy marina, fa rehefa ny fijery no mivilany dia miteraka fihetsika diso ihany koa izany zavatra izany. Inona no fijery sy fihetsika diso ny fariseo sy ny olona rehetra teo? Satria niara-nipetraka tamin'ny mpamorietra sy ny mpanota Kristy, ary firy ihany fomba mpiangonantsika no manao toy izany. Vao mahita kristianina noho ny amin'ny asany dia hoe tsy maintsy tarihy izy, dia efa mivoaka gazety, efa mandeha ny radio trotoara hoe ianona ny hitako tarihy e. Ary be dehibe ny fiainan'olona potika noho ny fomba fijery diso zay ananantsika. Mahafaty ve ny mandeha manontany sy miresaka mangina toy izay tonga dia manao fitsarana? Ohatran'izany nataon'ireto fariseo sy ny sisa reto, satria niara-nihinana neny maty ho aza ny nararotiny, dia hoe nihaino aty olona ity, tsy nandahana dia nilava ny fiarahamonina ra naninona ity lehilahy zay nylazaina hoe Kristy, no tonga dia niantso a antso any e, andao anaraka. Andriamanitra mahita ny ao anatin'ny fonin'ny olona anankiray, ary Andriamanitra mety tsy anaraka zay pitsopitsony amin'ny fomba antsika rehetra. Za tsy manao hoe andao hitsipaka ny lalàna, ny fitsipika sy ny foto-dalàna ny fitenenana an'izany, fa ny fananarana eto dia izao hoe mahaiza mihaino, mahaiza mijery, ary mahaiza mihetsika. Ny fahatelo farany dia izao hoe i Matio rehefa nantsony tompo dia nahita an'izay ka niantso ny namany rehetra izay mpamorietra hoe andao fa ho any an-tranoko ilay mpamonjy izao tontolo izao. Fa nenin'ny fariseo kosa tamin'izay fotoana izay dia izao hoe tena manao bony mabery zalahy, ary tena miaraka ao mihitsy ilay lazaina hoe Kristina ilay mpamonjy. Fa ny votoatin'ny javatra eto ry havana dia ity: izay mieritreritra ny tena no marina dia tsy ahita naoviana hoe mpanotany izy. Mila ampiana foazina ny kortexa sasany ao anatin'ny fijery ara-panahyntsika ka takatra an'le hoe ny fahamarinana ny fahendrena no mitarika na ny fihetsika izay atao ny fitiavana no sitrako fa tsy ny fanatitra alatsadrahako ry ary izay ny anatonga ny teny hoe indraindray isika mijery ny tompo fa tsy mahita azy ary raha tena mahita ny tompontsika tsy ho izao no endriky ny fiainan'ity firenena ity tsy ho izao ny endriky ity fiainany ny firenena ity mila tsika manana fijerin'andriamanitra ny fon'andriamanitra ireto mpamorihetra ireto dia nahita ary natsapa aingana dia aingana fa ratsy izy marary ara-panahy izy eo amin'ny toko fahasivy ny andininy fahatelo ambe folo amin'ny teksta io no ahitantsika an'izany ary izay mahatsapa an'izany dia izao ahita aingana ny lalana mankany amin'ny fiainana mandrakizay ary zany zavatra izany no nytenen'ny tompo hoe ny mpamorihetra sy ny mpanota dia hialo lalana anareo any amin'ny fiainana mandrakizay ary zany no ilaintsika mitandrina indrindra ry havana fitiavana izay le izy ny fitiavany kristy ny mpanota no mibaiko azy tsapatsika hitatsika ve zany sa ny fombafombatsika no anakana atsika tsy hanolo tanana ny mpanota amatompona andraikitra mampiely baiboly resa be ary efa trany amin'ny resaka hoe tena marina anie zany re olona tsy hoela dia androso be noho ny amin'ny hoe baiboly ty taratasy ity ny fahazahoan'ny olona ny tenin'andriamanitra dia isika dia serina ny amin'ny hoe lay baiboly ty ihany no entina any am-piangonana tsy maninona izany za manajan'izany fa tsy mahazo adinitsika kosa tsy azotsika adinoina kosa dia ity misy tanora marobe eto ambonin'ny tany izay io no lalana hifanenany voalohany indrindra amin'andriamanitra ka anekeny ampiasan'ity rehefa avy eo ny mampiely baiboly eran-tany dia amoaka application anankiray hivoaka amin'ny volana me io mba tsy hanadinoantsika an'ity kanefa ampiasantsika ihany koa tablety sy smartphone dia afaka ampivady ny tenin'andriamanitra anankiroa ao anatin'ny tablety na ny smartphone sy ny baiboly mahazatra antsika zany hoe afaka ampifamenoana zany reo afaka alainao sary io dia afaka ampiasainao hoe ty tsipiako ty akakinoty indray ao anatin'izay zavatra izay zay ihany tsy maintsy ataontsika fa tsy afaka anao ntsika hoe tsy mila an'izany isika fijery izany fijery tsy maintsy ovana raha ny baiboly tamin'ny nahavitany voalohany indrindra no omena vakitsika eto a dia tsisy azotsika fa nisy fantikana azy a nisy fanatsarana azy inyenina dia izao indray ary raha mbola mampiady atsika le hoe la tsisy jehovah le fanale fanatsarana faheniny ato izay zavatra izay io baiboly io tsy azotsika ohatran'izao fa vato fisaka izy amintsika no vonina hitondra vato fisaka miangona fa vato fisaka aloha dia aveo ody biby dia aveo le taratasy hoe papirus dia aveo zay voaboky dia aveo any anaty tablety ary isaky ny misy an'izay fiovana zay dia misy foana olona nanao hoe za tsy mila an'io fa le vato fisaka ihanyny a fa mandroso foana ny fiainana noho izany a fitiavana no aoka anetsika atsika fitiavana tandremo ny fijery ho an'andriamanitra irery ny voninahitra amen.